Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo vám dnes přeje Robert Tamchina. Naším hlavním tématem pro příštích necelých 60 minut je funerální architektura. Po rozhovoru s geoložkou Drahomírou Březinovou. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Drahomíra Březinová se narodila v roce 1932 a je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy obor geologie. Po studiích krátce působila jako asistentka na katedře ložiskové geologie a v letech 1967 až 1991 pracovala jako odborný pracovník v mineralogicko-petrologickém oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze. Publikovala řadu odborných a populárních prací na téma třetihorních fosilních dřev a později se intenzivně věnovala stavebním a dekoračním kamenům. Je spoluautorkou knihy Praha kamenná. Pro časopis Domov připravila 12-dílný seriál Kámen v pražské architektuře a v současné době se věnuje především funerální architektuře na pražských hřbitovech.
Málo kdy se stane, aby člověk, který přijde do hlavní vrátnice Českého rozhlasu, paní Březinová, se tak detailně zajímal o druh kamene, kterým je vlastně nová budova Českého rozhlasu vyložena. Co vás zaujalo, nebo co jste si tam všimla? Čeho jste si všimla při tom detailním sledování?
No, všimla jsem, jednak samozřejmě jsem postižená profesně, to snad každý dobře to pochopí. A pro mě je to zajímavý druh gabra, který není naší provenience, je zřejmě cizí. Vzhledem k tomu, že v poslední době se víc používají cizí dekorační kameny a vlastně se dovážejí sem z celého světa, tak mě zaujalo typ toho gabra, který takový neznám. A teďka budu pátrat, jestli se mi poštěstí v pramenech někde nalézt, odkud by to mohlo být.
Takže to není to peceracké gabro?
Ne, to v žádném případě.
Aha.
Protože tohle to je vlastně, jsou to nové obklady a v této době už by takhle velké bloky peceráckého gabra nebylo možno získat.
A mimochodem, když už jsem připomněl peceracké gabro, tak to je důležité pro Prahu čím?
Peceracké gabro vlastně sloužilo jako dekorační kámen. Pro Prahu to hodně používali kamenici na hřbitovech, ale samozřejmě taky se setkáváme s tím na obkladech významných budov, třeba na Václavském náměstí, bývalá spořitelna a takový ten velký obchod, to byly lahůdky, tak ty části byly právě obloženy tímto krásným leštěným peceráckým gabrem.
Jak vy jste se vůbec ke geologii dostala?
Já jsem se dostala díky svému muži, který už studoval přírodovědeckou fakultu. Já jsem chtěla studovat pedagogickou a on mě přemluvil, že přírodní vědy jsou mnohem lepší, takže jsem to zkusila, podařilo se mi těch 5 let absolvovat a myslím si, že za to jsem velmi vděčná, protože je to obor, který skýtá mnoho příležitostí. Můžete si vybrat buď to vědeckou dráhu nebo potom popularizační, je to prostě obor, který člověka obohacuje a ještě bych řekla, že přispívá ke zdraví. Pokud musíte běhat po lokalitách, nebo jako já teď po hřbitovech, tak je to úplně úžasný.
Ty hřbitovy a funerální architektura, to je otázka posledních let pro vás, ale co to vlastně znamenalo jako obsah vaší práce v průběhu života? Jenom práce se sbírkami Národního muzea?
Ne, to právě bylo v Národním muzeu báječný to, že jsme měli mnoho možností. Samozřejmě museli jsme zpracovávat sbírky, ale museli jsme také připravovat přednáškové cykly a exkurze. A já, protože Prahu mám velmi ráda a znala jsem práce profesora Vachtla a ještě jiných geologů, kteří taky ten kámen studovali i v rámci pražské architektury, tak mě to zaujalo a v těch studiích jsem pokračovala. A protože naše oddělení dělávalo každý měsíc odborné přednášky, takže jsme vždycky si zařadili cykly, které se týkají tohoto problému a tím pádem já jsem teda za oddělení dělala tu architekturu.
Třeba přednášky kameny pražských mostů, rozumím tomu dobře. Nějak jedno téma jste si vybrali?
Ne, ty mosty já jsem nedělala, jsem dělala třeba dlažby, patníky, potom některé význačné budovy a podobně.
A povězte, když člověk chodí po Praze a řekne ano, Praha je krásná, ale detailů si určitě nevšimne, my o tom budeme mluvit v souvislosti s funerální architekturou, protože na jedné procházce po pražských hřbitovech a procházce z hlediska mého času velmi krátké, najednou člověk se na ty hroby kolem sebe začal dívat úplně jinýma očima. Jak to je s Prahou? Čeho by se člověk měl všímat a jak jste ji poznávala vy?
No právě pro těch procházkách a tam jako vlastně je zajímavý to, že vidíte, že to, co jsem znala třeba ze studií, dejme tomu na ty spořitelně, takže teď jsem viděla ten kámen použitý ve velkém. Nebo ty gabrodiority ještě třeba na národní třídě, jak je takový velký obchod s obuví, tak ten má zase z bubovického sienitu obklady. Takže vlastně jsme nacházeli ty věci v tom konečném výsledku a to je úžasný.
Dá se mluvit o tom, že Praha je vlastně poznamenána kameny z území České republiky anebo i zahraničí. Čeho je víc?
No, já bych řekla, že byly období, kdy si právě kunsthistorici velmi stěžovali a to bylo, myslím, že na přelomu 19. století a začátku 20., kdy se dováželo hodně cizích kamenů. A právě profesor Ján, který se dekoračním kamenem velice zaobíral, tak poukazoval na to, že máme dostatek krásných vlastních dekoračních kamenů a že by architekti měli zdaleka více využívat.
Jak píše v recenzi na jmenovanou knihu, již jste spoluautorkou Praha kamená, doktor Václav Cílek, tak mimo jiné poznamenává, člověk nemusí rozeznat rozdíl mezi nehvistským a hořickým pískovcem nebo peceradským gabrem zmiňovaným a libínským dioritem, ale měl by vědět, že kámen patří Čechám a k Praze a k tomuto městu a této zemi dodává osobitou barvu, strukturu a třpitivost. My teď máme čas připomenout třeba ty rozdíly pro toho, kdo by se o to zajímal. Jaké jsou tedy rozdíly na první pohled? Třeba mezi nehvistským a hořickým pískovcem. Laik prostě pozná
myslím,
jenom pískovec?
Já myslím, že podle laika je to velmi obtížné. Obzvlášť u ty architektury, která už vlastně je povětrnostním vlivem a i trošku tím smokem zašpiněná, takže by to bylo těžké, protože to se potom rozeznává podle tmelu a to tak, jak my říkáme, okometricky není tak jednoduchý rozeznat.
A podle čeho se ten kámen vybíral? Co bylo nejdůležitější?
Tak je to tak teď otázka trošku volby architektura, co použije.
A taky a, asi doby vzniku,
a doby, no, taky ty době, kdy se to dělá, že jo? Taky co je trošku módní v každém případě. Tak to by asi byl takový přístup toto.
A co je módní dnes? Je to vůbec nějaký smysl? Má to nějaký řád?
Tak já myslím, že v současné době je problém ten, že už řada ložice, které se dřív využívají, dejme tomu během meziválečné nebo ještě těsně po válce, již jako lomy zanikla. A takže vlastně mnoho věcí se dováží. Nabídka je velmi, velmi, velmi široká, takže je to potom už otázka architektů a ty současné já trochu podezírám, že oni jdou vlastně po barvě. A vzhledem k tomu, že tolik těch dovezených kamenů je velmi barevných, jsou velmi dekorativní, takže vidím to i v rámci ty architektury náhrobní, že současné náhrobky většinou jsou právě z těch cizích dovezených kamenů.
Byla nějaká doba, kdy se nemuselo šetřit, kdy skutečně bylo důležité, jak ten kámen vypadá, jak je podstatné povaha toho kamene a nikoli snaha ušetřit?
Tak pokud se zaměříme na funerální architekturu, tak si myslím, že to je rozhodně konec 19. století.
A když bychom zůstali v té Praze, jsou tam stopy?
No to právě, aha, to mluvím o Praze, protože znám tak detailně jenom ty pražské.
Já jsem myslel ty stavební památky pražské třeba, jo? Protože...
No, takže tam jako určitě a potom ještě meziválečný období, kdy, jak bych řekla asi takhle, že architekti, kteří studovali v tom 19. století a 20. století, tak ty všichni ty kameny znali a věděli, co používají. Tak a byli jako opravdu přesně věděli, že ten kámen snese, aby byl použit na vnější obklady, ten kámen zase je lepší pro vnitřní. Samozřejmě vždycky vybírali barvu, texturu, tak aby zapadalo do ty jejich koncepce.
Textura kamene znamená co?
To jestli je to vrstevnatý, nebo jestli je to zvrásněný. tak podobně.
Mluvila jste třeba o patnicích. Někdo možná řekne, tak co je zajímavého Božínku?
To je velmi zajímavé, protože třeba ty historické patníky můžou mít různé tvary. Můžou být z různých materiálů.
Na patníky se používaly různé materiály.
Ano,
člověk
různé
by řekl,
materiály.
Že to je taková ta věc, která prostě asi
můžou,
má danou strukturu.
Můžou být žulový, můžou být pískovcový, aha, můžou být z vápence. To je jako
a
hlavně
podle
mají...
čeho se to rozlišovalo, nebo proč se volil různý druh kamene?
Tak jednak myslím podle možností, co se zrovna těžilo, nebo podle toho, kdo to vybírá.
Asi i blízkost třeba naleziště?
No tak to, co se týče těch žul, to my jsme v té době jako historické měli možnosti tolik, protože vlastně Česká republika, co se týče kamene v těch 20. letech, těch lomů bylo spousta, takže to nebyl problém jako domácího. A, takže jsou různý. A některý třeba navrhovali i výtvarní umělci.
Počkejte, patníky?
I patníky, ano, a to vám řeknu krásný příklad. Před palácem, jak se to náměstí jmenuje, na Hradčanském náměstí, před Toskánským palácem jsou pomníky z pískovce.
Patníky.
Patníky z pískovce od Nepraše. Krásně, jsou to jakoby takový hlavy a protože to náměstí se šikmě snižuje, takže ty hlavy jdou od největší jako drobnější, to je přece báječný.
To je stejná zajímavost, asi jako jsem dlouho nevěděl, že na Vinohradském divadle jedna skulptura je v podstatě zná podle návrhu Ference Futuristy.
Tak
herce.
Já nevím, to jste mě teda řekl, to je zajímavé.
Tak se tam běžte podívat a těší mě, že i vám mohu prozradit ještě něco nového, o čem nevíte z oblasti, kterou se zajímáte tak dlouho. Naším hostem je geoložka Drahomíra Březinová. Jedno překvapení pro hosta našeho dnešního vstupte, geoložku Drahomíru Březinovou. Zapátral jsem v rozhlasovém archivu a poslechněte si, kdo mluví moc pěkně o pražských kamenech nebo o pražské architektuře.
No co já všechno prošel, co já všecko přečet o tom, ať to byl profesora Wirta, ať to byl Mraut, ať to byl Poche, co jsem vyslechl od profesora Štecha. To jsem dělal takovou jednu inscenaci v televizi, tak profesor Štech vyprávěl obrazy, jak to vypadalo. No tak když jsme to zkoušeli, tak jsme si tak řekli ty body. Jo, a pan profesor říkal, no poslyšte Pepíčko, no vidíte, tady já asi řeknu o tom Mikuláše, že tady se už ty plynové lampy zhasínaly a vy potom s tím komentářem se připravíte a pokud bevemete slovo dál, no a já potom zase nevyzvete, já potom si vezmu slovo a já budu pokračovat. Ale dopadlo to tak, že já jsem si sedl a já jsem poslouchal a já jsem poslouchal a já jsem poslouchal. Už dávno minul šlágvort, zasínaly se plynové lampy a pan profesor na mě koukal, že... A on pokračoval, no. A vyprávěl tedy, jak se žilo, jak vypadala zamrzlá Vltava, jak se bruslil, jak na malý straně a teď se pustil do dalšího vyprávění. Takže člověk je to, já jsem prosaklý tím. Podle těch knížek, co člověk čet, to vzal tedy od domu k domu, od cihly k cihle. Já už se konečně, já se i zastavím, že v Michalské nebo kdekoliv dělají na domě sondu nahoře v patře, že sundají tu vomítku přesně do čtverce nebo přesně do obdélníku. A já koukám a tam najednou, když by člověk potom se od těch archeologů a od architektů a od Pepíka Němce, který je restaurátorem, bydlí v Míšeňské ulici a vypráví mě o obrazek, protože on restauruje obrazy a taky dělá sondy a taky rentgenuje. Tak když už člověk od těchto lidí se poučí, tak pak se koukáte na zdivo a najednou tam máte krásný barokní, gotický a vápencový kvádry. A teď vidíte, že ta Praha svědčí o tom, že byla asi pobořená a že co bylo, ten materiál tak pracně dali dohromady. Ale co je navíc moc pěkný na tom zdivu, když se podíváte na Terezianský zdivo, ještě tady jsou zbytky nahoře na Novém světě, tam jsou ty šance, jak ty jak ty zedníci stavěli cihlu k cihle, jak to spárovali, tak taky pod těma vomítkama oni dali prostě různý stavební materiál dohromady. Ale jak oni ho výtvarně už pojednali. Oni to nenastrkali. Oni už dělali mozaiku z toho, víte.
Tak poznali jsme určitě Josefa Kemra. Je ten pohled na Prahu váš podobný, když chodíte po Praze? Takhle vám oči těkají, díváte se na nejrůznější použitý materiál?
Určitě. Já myslím, že to je profesionální taková deformace, že vlastně neustále chodím a k něčemu se schýbám, takže kolem jdoucí si myslí, že něco hledám naprosto úplně jiného. A já většinou chodím s lupou v kapse ještě.
A co vás dokáže vytrhnout? Teď ještě nemusíme přímo ten hřbitov, ale když jdete běžně po Praze, co jsou to ty věci, u kterých se zastavíte nebo kterých si člověk, normální člověk nevšimne?
Tak já se dívám třeba na dlažbu, co zrovna, jaká je, dejme tomu, nebo se dívám na obklady, to je taky pro mě velmi zajímavá záležitost. Praha právě tím, že ten kámen je kolem nás a od staletí se používal, tak to je taková historie i vlastně výskytu, zpracování, lomaství, to je takový zajímavý pohled.
A to jste schopna odhadnout i bez dalších dohledání, třeba lom, odkud ta žula byla přivezená, nebo jenom poznáte
druh? Některé jsou tak charakteristické, že víme, že to je přesně to, a některé pískovce taky víme, že jsou třeba z lomu Bohánka, nebo že jsou zase ty mšenské, to se taky dá poznat.
V čem se odlišují třeba jako
odborníka? To je vždycky otázka různých druhů minerálů, které je skládají, takže podle toho to poznáte.
Některé jsou odolnější, některé
to méně? Taky samozřejmě, to záleží, jak je tmel, jestli má teda křemený, nebo jestli je vápenatý, takže podle těch věcí, ty věci můžeme potom odlišovat. A u těch žul taky se samozřejmě pozná podle textury, podle zase složení mineralogického, to, co jako lze jenom s tou lupou vidět.
Je pro vás vůbec zajímavý třeba ten obelisk na Hradě, ta mrákotinská žula, anebo to je věc, která prostě patří do čítanek a pro vás jsou spíš zajímavé úplně jiné detaily Pražského hradu?
Ne, tak to je, člověk má rád, že vlastně takhle krásný kámen se podařil vylomit v tak velké velikosti. A jako já jsem právě na architektu Plečníkovi, kromě toho, že věci má skvělé, že zásadně u nás na Hradě používá jenom domácí materiál, že všechny jeho vlastně věci, které jsou v těch zahradách, tak ty jsou všechny jako českého původu. A to vidím, že jak se ohromně on žil s tím naším prostředím.
Což na Pražském hradě je především asi poznat.
Ano, Plečník, ano.
Jak se vám mimochodem líbí ta dostavba toho obelisku z mrákotinské žuly na Pražském hradě, to završení, které vlastně tam původně nebylo?
Tak mě neruší, já si myslím, že on původně to chtěl, ale myslím si, že to potom nějak nevyšlo. Takže...
A nebo že to prasklo snad
při tom převozu. Jeden, ano. Protože ten jeden nižší stojí tady pod Emauzema, že jo, tady byl nižší.
Ano, tam je vlastně ten pomník Mařatkův, tuším, legionářům. Povězte, říká se o vás, paní Březinová, že skutečně v posledních letech není dne, abyste nebyla na některém z pražských hřbitovů. Je to pravda?
Je to pravda. Jednak je to taky lokalita, speciálně teda Olšanský hřbitový, protože já v blízkosti bydlím, takže můžu kdykoliv vyběhnout. A ty Olšany, to máte řadu hřbitovů, včetně navazuje Nový židovský hřbitov a o kousiček dál je Vinohradský hřbitov. Takže a to jsou ty tři hřbitovy, kde jsou pro mě věci nejzajímavější. Pak jsou tu ještě Malvazinky a Malostranský hřbitov.
A vy jste tohle dělala už předtím, než jste odešla z Národního muzea v tom 91. roce, anebo to přišlo, odpusťte, s věkem?
Ne, my jsme se o tyhle ty věci už zajímali v Národním muzeu, jak jsem vám říkala, že jsme měli často přednášky a tam jsme chtěli ukázat, k čemu se ten kámen používal, takže už tenkrát jsem začala těma hřbitovama, protože to je všechno rozsáhlý, takže to, ty materiály sbíráte řadu let taky chodíte, abyste to rozpoznal, našel v literatuře třeba něco o tom, tak to je taková dlouhodobá práce.
Než se dostaneme k těm detailům, promiňte, při tom vědomí, že jste se narodila v roce 1932, působí na vás ty hřbitovy při těch každodenních procházkách nějakým způsobem utěšně?
Na mě působí zeleně. Zeleně a klidně.
Takže park v podstatě.
Pro mě je to park, ano, krásný. A ještě je to pro mě i galerie, sochařství. Je to pro mě i historie lidských osudů, protože některé věci se dají z literatury i nastudovat, co koho k čemu vedlo. Potom taky i úcta těch rodin ke svým zemřelým, že skutečně dbají o své náhrobky.
Tak. Co to znamená dbát o své náhrobky? Mění i tím, že dbají o své náhrobky, mění jejich původní architekturu. Je to v pořádku? Protože to... na jedné straně se asi mění to, co vy obdivujete, ale na druhé straně je to důkaz péče o ten náhrobek.
Je to pravda a zcela není. Já si myslím, že lze respektovat tu původní architekturu a citlivě tam samozřejmě přidat, když už není místo, tak nápisové desky tak, aby nenarušili třeba celkový estetický vzhled.
Skutečně to jde. Já jsem se domníval, že vy ctíte tu původní architekturu toho hrobu a jakékoliv narušení, byť je to jenom malá destička se jménem, které už prostě nemá své místo.
Vám... Ne, ale ta destička nemusí být přímo na ty stéle. Může být na ty části hrobový, kde se dá umístit taky tak, aby to vypadalo hezky.
A mají se ti lidé kde vůbec poradit?
No, to nevím.
Protože většinou je to asi opravdu věc naprosto nejosobnějšího rozhodnutí.
Je a nejvíc mě mrzí na tom, v poslední době lidi vlastně platí velmi drahé peníze za krásné, nádherné leštěné kameny, ale cizího původu a ty, které už mají texturu, jsou barevné, ještě jako nechají přizdobit všakýma motivama květin, křížku, lístečku, k tomu ještě přidají fotografii. Takže a ještě ten kámen je různě zaoblený nebo opracovaný, že je z části broušený, z části leštěný. Prostě nemá to tu výtvarný přístup.
Někdo by možná řekl, že dnešní doba nemá vkus, ale čeho je podle vás tohle důkazem? Měli by lidé třeba o místě posledního odpočinku přemýšlet včas, anebo naopak třeba s odstupem po smrti svých nejbližších a nevyjadřovat ty aktuální emoční pocity, protože potom může dojít k tomu, o čem mluvíte?
Já myslím, že v současné době je to hodně otázka finanční. Že mnoho lidí třeba si ani nevyzvedne urnu z krematoria. Mnoho lidí samozřejmě má už starý hrob, takže tam jako může vlastně urnu uložit, protože většinou jsou teď už urnové pohřby, tak do hrobu už je velmi málo. A tam už je jenom otázka, že samozřejmě tam chtějí dát teda i to jméno, tak je otázka, jak potom si to rozmyslej, kam ho teda dát. Tam, kde už je těch jmen hodně, tak by měla být daná destička, ale ne, takže bude o tu stélu opřená, protože zase zakrývá a ruší to, ale měla by být nějak uložená na tom hrobě.
Možná to zní hloupě, ale kdybyste měla poradit lidem, kteří řeší takovou otázku, na co by si měli dát pozor, na co klást důraz, i když třeba je tam ta otázka finanční důležitá, dá se udělat hezké poslední místo odpočinku s odkazem na český kámen v nějaké rozumné finanční relaci?
Tu finanční relaci neznám, ale myslím si, že by se určitě dal, protože myslím si, že ty pískovce nejsou tak drahé. Třeba
na rozdíl od těch leštěných krásných.
Od těch leštěných, ano, to by jistě šlo. Je sice pravda, že ten pískovec vnímá povětrnostní vlivy i vlastně smog praský, takže někdy ztratí přesně tu barvu, ale má to patinu, takže to si myslím je docela možné. Jsou i současní sochaři, kteří jsou schopni udělat zajímavý náhrobek, třeba můžu jmenovat náhrobek Vladimíra Menšíka, který je velmi pěkný od Aleše Hnízdila, nebo pana, on asi udělal takový tři podobné náhrobky právě na Olšanských hřbitovech, který mají svůj výraz. Je to vlastně stylizovaný kříž, ale netradiční. A když je to zkombinovaný se zelení, tak to vypadá velmi pěkně a přece jen ten pískovec není tak drahý jako ty leštěné kameny, takže to by určitě šlo. A myslím si, že je to jen otázka, kdo co chce vynaložit. Ale i stačí někdy, když máte rodinný hrob a jen ho umyjete, trochu uklidíte a dejme tomu, když už se nevejde deska, tak stačí jednoduchá deska, kde ty jména tam budou připsány.
Řekla byste, že dnešní doba je z hlediska péče nebo i tvorby hrobových míst více uniformní než to, co vidíme na hřbitově, tu pestrost a různost hrobů z předchozí doby?
No, je velmi uniformní. Ty nový náhrobky jsou velmi uniformní. Samozřejmě jsou nízké, protože ten kámen je opravdu velmi drahý. Není to lehké. Můžou být i problémy finanční u mnoha rodin, že na to nemají, pokud nemají už vlastní starší hrob. Takže to je určitě taky role, která je nezanedbatelná. Ale myslím si, že oproti tomu 19. století a 20. století není taková ta tendence mít ten vlastní hrob v takovém pořádku, protože dřív já jsem z malého města, tak to se vždycky všechno velice hlídalo, aby ty hroby byly v pořádku, protože se chodilo, že jo, každý týden to opečovávat kolem dušiček, to i teďka vidím, že bydlím blízko těch Chlošanských hřbitov, takže hodně lidí samozřejmě chodí aspoň v tuto dobu na hroby, to ano.
Která doba podle vás byla pro funerální architekturu, jak to říct, nejzajímavější nebo nejoriginálnější, zanechala pro vás jako pro historičku
a geoložku?
To jsem
říkala, to je právě přelom 19. století a 20. století.
A v čem se vyznačovala, v čem je tak důležitá?
Protože tam je právě mnoho zajímavých náhrobků s výbornýma sochařskýma plastikama nebo návrhu od architektů ve spolupráci zase s výtvarníkama. Můžu jmenovat takového architekta Jana Kotěru, který spolupracoval se Suchardou, se Španělem, nebo je jako celá řada s Bohumilem Kavkou.
Když si vzpomeneme na tu procházku, kde jsme byli spolu. Co to vlastně bylo za zakázky pro architekty? Byla to jenom příležitostná věc, tak říkajíc, si vydělat, anebo to skutečně brali jako umělecké dílo?
Tak to bylo jako různý, protože většinou některé ty hrobky byly od architektů, jdeme tomu u Kotěry, že už ty rodině třeba navrhoval dům nebo interiér a tím pádem jim potom už navrhnul i hrobku.
Je to častější spojení, že když
to
vlastně...
To jako Jan Kotěra je několik příkladů třeba pro rodinu Hevrochov.
A je to častější spojení, jako byl rodinný lékař, tak vlastně architekt, který navrhoval dům a zároveň i místo posledního odpočinku.
Ano. Aspoň u Kotěry jsem to takhle jako vypátrala, že v té rodině Hevrochovi profesor Hevroch, to byl psycholog a psycholog. A pro ně právě, pro jeho paní, on dokonce navrhoval i téma výšivek. On byl velmi jako velkou šíři.
Dá se vždycky, promiňte, poznat styl toho architekta, protože je společný jak jeho běžné práci, anebo se třeba právě u těch míst posledního odpočinku snažili být trochu jiní?
Ne, já bych řekla, že to vychází, protože to je Kotěra představitel moderny a je to i v té architektuře, i v té funerální znát.
Takže když půjdete po Olšanských hřbitovech a znáte důkladně Gočára, tak se s ním na Olšanských hřbitovech prostě nemůžete minout, protože stejné prvky, jako najdeme v Hradci Králové nebo v Pardubicích, najdeme i na Olšanech.
No to je samozřejmě.
A co třeba z toho Gočára vás zaujalo? Vy jste tuším někde popisovala, že jste našla hrob, o kterém jste nevěděla,
no,
že je Gočárův.
No, to je rondokubistický náhrobek na Novém židovském hřbitově, něco úžasného. Samozřejmě věděla jsem o tom z literatury, ale pak jsem našla v posledních pracích ta velká publikace Gočár a Otakar Novotný, tam byla fotografie tady toho s tím, že už je to neidentifikovatelné. Takže jsem...
To byla pro vás výzva.
Ano, byla pro mě výzva, takže jsem běžela na Nový židovský hřbitov, protože jsem se dočetla, že ten náhrobek zadal pan inženýr Polert pro svou ženu Růženku v roce 1920, tak jsem je poprosila, aby se mi podívali do knih, ale oni to mají na počítači a řekli mi sekci, kde to tam je, protože ten židovský hřbitov je velmi rozlehlý. No tak mi řekl 17. Takže jsem tam běžela, jenže ten je téměř zarostlý břečťanem. Takže a je to docela velký úsek. Takže jsem to proběhla několikrát a pořád jsem to neviděla, protože jsem z té fotografie viděla, že to je poměrně vysoký náhrobek, takže ten se nemohl jako ztratit. Takže pak jsem jako zahlédla kousek růžové části a řekla jsem si, to by mohl být slivenecký mramor a ten to má být. Takže jsem to začala otrhávat a vyloupil se mi nádherný náhrobek rondokubistický. 20. leta, to je ten začátek, kdy vlastně Gočár dělal ty své slavné rondokubistické stavby.
Teď se možná necitlivě zeptám, jestli máte vůbec právo nějakým způsobem, co když někdo to nechal záměrně zarůst břečtěnem a vy mu vlastně hanobíte.
Je ta rodina už vůbec jako není, tam nejsou žádní potomci, takže to vůbec ne. Já myslím, že by byli rádi, takže to jsme všichni byli úplně nadšení, sfotografovali jsme, už máme připravený článek do časopisu Kámen, kde to opublikujeme. A to máte takový ty objevitelský pocity, že konečně jste zase něco našel krásného.
Jak vypadá vaše každodenní návštěva hřbitova? Vy si sebou nosíte kyselinu solnou,
ano, a chodíte
na stejná místa, nebo?
Ne, to já vždycky si načtu v literatuře, co by jako kde mohlo být, a teďka to procházím a hledám, že to je v podstatě o hledání, ale při tom hledání najdete zase něco zajímavého jiného, co vás zaujme kamenem, třeba písmem. Toto písmo na těch náhrobcích je taky velmi důležitý, protože většinou odpovídá ke stylu. Když je to třeba kubistický pomník, tak to taky má i krásný kubistický písmo. To je třeba například na Volšanských hřbitovech je nádherná pískovcová z Hořického pískovce taková širší náhrobek rodiny Kučerovi, které je krásně jednoduše kubisticky pojednaný. A tam jsme měli problém, že má i kubistický nápisy celý ty rodiny. A nemohli jsme pořád najít, nebo rozluštit spíš, kdo to dělal. Protože ten pískovec jak trošku navětrál, tak část písmen nám vypadávala, pořád jsme to nemohli dát dohromady. Ale protože je víc lidí, co se zajímá o tuhletu funerální architekturu, takže my se tak jako vzájemně podporujeme, takže jsem svolala poradu. Až se potom jednomu mému kolegovi Milošu Čiřvikovi, který taky je velký náhrobník, jak já říkám, tak se mu podařilo vyluštit, že to je Paloš, což je taková tradiční generační rodina kameníků a kamenosochařů, který i na Volšanech mají spousta svých prací, a takže to jsme byli nesmírně rádi, že jsme to také našli.
Bylo pravidlo dané spolupráce nebo časté spolupráce mezi architektem a kameníkem, respektive kamenosochařem, že spolupracovali v nějakých tvůrčích dvojicích?
Ano, to je dost častý, ano, to měli. Nebo třeba Kotěra, vím, že měl několik kameníků, třeba Žďárský, to byl jeden kameň, který s ním pracoval, ale celá řada i jiných, jo.
A jak vy to dohledáte? Protože vyprávila jste mi, že vlastně ty značky kameníků jsou často cílem nájezdu lupičů.
Ne, ty značky ne. Tam, který mají ty malé bronzové destičky, tak to je trošku těžší. Ale takový ty významný jsou už přece jenom napsaný z doby, kdy v knížkách třeba o Olšanských hřbitovech, kdy ještě to tam bylo, takže ten, který to sestoval, tak to tam napsal, takže to jsem jako našla. Některé jsou i signované na kameni, takže si to přečtete. A něco najdete i v literatuře.
A ty předchozí knižní procházky třeba po Olšanských hřbitovech nebo po Vyšehradském hřbitově vám svým způsobem mohou jenom pomoci? Tam to není detailně zmapováno, že stále objevujete nové a nové věci?
Ne, to není ani v lidských silách. Jo. Takže třeba pan Vanoušek, který vydal několik takových věcí o Olšanech, o Vinohradech, tak tam má jako hodně věcí popisuje, ale zase on spíš mluví o osobnostech a co oni si s tím mysleli. Já jdu jako přírodovědec po konkrétních věcech, takže mě zajímá autor, zajímá mě samozřejmě jména, data se toho zemřelého a kámen, pochopitelně.
Takže vy nejdete po osobnostech, po hrobech slavných?
To ale samozřejmě, samozřejmě jdu po takových, kde je to pro mě zajímavý z hlediska kameny, ale ty jsou většinou docela slušně zpracovaný. Takže já jsem teďka se dost věnuju právě meziválečným období, který je pro mě velmi vydatný, abych to řekla takhle. A tam já nacházím spousta zajímavých věcí. A z těch současných bych ráda, ale teď jsem objevila, a to mě úplně nadchlo, náhrobek, jenom horizontální, Mikuláše Metka. A jsou to čtyři kameny, dva vrchní jsou čtvercový, pod ním jsou dva obdélníky, je to z bílého mramoru a mezi tím jsou mezery, které jsou vyplněny břečtanem a ten tvoří kříž. Je to úžasný.
No zvlášť u něj mě ale překvapuje Mikuláš Medek, že to nebylo nějakým způsobem zpracováno v soupisu jeho díla.
No, to tam není. A velmi složitě jsem zjistila, že ten návrh dělal architekt Josef Wagner z ty rodiny Wagnerů.
Ano, královéhradeckých Wagnerů nebo východočeských Wagnerů.
Východočeských Wagnerů, no.
Jak provázeli hřbitovy našeho dnešního hosta, geoložku Drahomíru Březinovou, v průběhu života? Věnujete se jim intenzivně pouze teď, anebo nějakým způsobem tam můžete vysledovat ty stopy vašich přítomností na hřbitově, nejenom na dušičky, v průběhu let?
Tak já myslím, že jsem se už začala věnovat ten hřbitům v rámci přednášek v Národním muzeu, takže si myslím, že ta vášeň mě trvá aspoň 20 let posledních.
Já jsem se, možná to nějaká uchylka, chodil na pražské hřbitovy na Olšany učit na zkoušky na vysoké škole. Jak jste to měla vy?
Já taky, a dokonce i s kočárkem zelenou, ticho a klid.
S vaší dcerkou.
A vzhledem k tomu, že ještě jsem tam, pro nás je to i učebnice petrologie, protože to je velmi pro nás poučný, že vidíme zpracovaný kámen.
Jsou ty hroby, o kterých jste mluvila, které dokumentujete, nějakým způsobem třeba kulturní památkou, a je potom tedy obtížnější změnit jejich původní architekturu?
Já mám pocit, že jednotlivý hroby ne, že je vyhlášený vždycky část hřbitova jako kulturní památka, ale jednotlivé hroby mám pocit, že ne, to nevím přesně teda. Vím, že na židovském hřbitově to je celek, jako, a na volšanském myslím části, ale to nevím přesně.
A těžko asi chtít, aby vlastně ty nově postavené hroby respektovali původní architekturu hrobovou toho místa dotyčného. Vidíte?
No hlavně toho místa už je málo, takže taky málo se pohřbívá do země, to znamená, že už jsou to jenom takové malé čtverečky, a tam jsou i ty, i když se používá kámen, tak ty stély, to je to, co je vertikální, tak jsou vlastně malé, většinou metr na metr, nebo buď to čtvercové, nebo obdélníkové. Takže to už zabírá zdaleka míň, když to dřív ty prostory byly mnohem větší, když se ukládalo do hrobu.
My jsme společně, jak už jsem připomněl, absolvovali jednu procházku, byť krátkou, po pražských olšanských hřbitovech. Jak se vy jako odborník na funerální architekturu stavíte třeba k těm velkolepým hrobům takzvaně světských?
Tak samozřejmě po výtvarné stránce je to všechno velmi okázalé a mně to připadá, že jsou to zbytečně vynaložené peníze. Na druhé straně musím ocenit, že jednak nakoupili řadu pomníků nebo náhrobků, které by třeba mohly být úplně zničeny. Oni jsou velmi dekorativní, když to řeknu zdvořile, a vždycky ten hrob zahltí mnoho věcí. Nejen květinami přírodními, ale i umělými, různými zvláštními lampičkami a podobně. Ale k jejich cti musím říct, že oni opravdu o hroby svých členů rodin velmi pečují. Oni tam chodí snad každý, já mám pocit, že snad chodí každý den i rozsvícet svíčky. A to mají i třeba i Romové někteří, takový ten jejich slavný Rom na té hlavní třídě olšanský, tak tam je neustále úplně završeno.
Všimáte si i jiných než architektonických detailů třeba v průběhu těch let, co se o ty hroby zajímáte, anebo je pro vás na prvním místě ta architektura a třeba nějakým způsobem ty lidské osudy, které s tím souvisejí, na to nemáte čas?
Ne, tak to samozřejmě, hlavně u těch historických nebo u významných osobností, tak se to člověk velmi rád podívá, a tam je to taky, že někdy je to vlastní i návrh, nebo vlastní plastika toho zemřelého, třeba Mařatka má krásný malý náhrobek se svou vlastní sochou inteligence a celá řada jako jiných. Že jo, to.
Teď si nevzpomenu na hrob, u kterého jsme byli, ale zaujala mě tam, nevím, jestli to není náhodou právě Kafkova plastika odcházející matky nebo odcházející
ne,
ženy.
Ne, to je Stanislav Suchárda.
Stanislav Suchárda.
Ano, to je pro rodinu Štěpánkovou a Martincovou, a je to krásný secesní náhrobek z černý švédský žuly, z jedné části je zbroušený a vyleštěný, na tom jsou jména, a nahoře je na životní velikosti bronzová socha Odcházím, jako matka odchází, od Stanislava Suchardy.
A povězte, když mluvíte o kubismu, secesi, má dnešní doba v té funerální architektuře vůbec nějaký výrazný styl, nebo dá se nějak charakterizovat, kromě jistého zmatku, nechci říkat přeplácanosti?
No, Já myslím, že je to otázka trochu financí, protože jak už jsem říkala, na Olšanských hřbitovech znám velmi hezká díla od Aleše Hnízdíla, který tam má 3 náhrobky z Hořického pískovců a ty jako mají vlastně funerální zaměření, protože jsou to zajímavě spodobněny netradičně kříže.
Ne, já myslím ale teď obecně, protože oslovit architekta nebo sochaře, to bylo vždycky trošku výjimečné. Myslím obecně, funerální architektura v dnešní době, jestli má něco...
Je uniformní velmi. Je velmi uniformní, i když se používají krásné kameny a ztrácí se z toho opravdu výtvarno. Je to škoda.
Psychologové by možná řekli, buďme rádi, že je vůbec nějaká, že lidé si ještě svých peněz investují.
Ano, to je pravda, protože mnoho lidí je i takový, že si nevyzvedne v krematoriu urnu a mnoho lidí má třeba doma, anebo mnoho lidí taky samozřejmě má radši rozptyl.
Čím se zabýváte teď? Jdete tak říkajíc po hřbitovech anebo po osobnostech? Vím, že jste měla své kategorii zájmu sochaře Bílka.
Ano, to už máme zpracovaný, takže já teďka dělám 20. léta, které jsou zajímavé, protože jsou velmi individualistické, ale samozřejmě, jak běháte po hřbitově, tak zase najdete něco zajímavého, který je třeba i současný, takže to si nezmapujete. A pak vlastně ty věci si zpracujete, fotografujete a pak teprve můžete něco o nich napsat.
Povězte, jak můžete říct, že máte Bílka zpracovaného? Jste si naprosto jistá, že víte o všem?
Na Olšanské hřbitově určitě.
Ano, a ty ostatní?
Taky, jako vím, že mám zpracovaný, určitě mám zpracovaný Vyšehrad Bílka, určitě máme zpracovaný Vinohrady a určitě máme zpracovaný Olšany.
Tak ten Vyšehrad je z toho asi nejmenší, že jo? Tak
tam
určitě je
vlastně,
to...
3 věci, myslím jenom. Hlavně nejznámější je ten pomník Třebíského.
U Bílka se dá asi říci, že to nebyla pro něj práce, kterou by dělal jenom někdy, že on se na to zaměřoval, na tu funerální architekturu.
On byl jako symbolista, takže ty jeho postavy jsou takové jako velice duchovní, to z toho vzírá. A samozřejmě pro ty lidi to bylo taky i obživa samozřejmě dobrá, pochopitelně.
Stává se vám někdy, že zjistíte třeba, že jsou tady, nechci říct plagiátoři, ale lidé, kteří nějakým způsobem třeba přejímali vzory architektů, tak aby ty hroby vypadaly, jako by byly od Gočára nebo Kotěry, nebo Janáka?
No tak to myslím, že jsem nezaregistrovala tohleto, to ne. To byly tak silné osobnosti, že to je velmi těžký je napodobit. Já bych se docela ráda zmínila jenom hrobě Jana Kotěry pro rodinu Štěpánkovou na Olšanských hřbitovech, která měla takovou vysokou hrobku ze žuly a do půlkruhu měla nádherně podle jeho nákresu udělaný kovový reliéf ženy s dlouhými vlasy jako středovým a bylo to polychromované. Bylo to opravdu něco úplně mimořádného, bylo to tak kolem roku 1906-1908 asi. Jako secesní, ale nádherný. A jak já pořád probíhám, tak jeden den jdu a najednou zjistím, že to tam není. Tak jsem úplně skolabovala a začala jsem obíhat a najednou jsem zjistila, vedle je hned náhrobek o Janův a tam jsem našla odříznutou velkou část tohohle, ty plastiky a bylo pátek 14:30 odpoledne. Teď jsem věděla, že hřbitovní správa nějak zavírá ve 3, tak jsem se rozhlédla, schovala jsem to teda a letla, běžela jsem tam, aby šli se mnou a pomohli to odnes, než to ten, co si to připravil, že to odnese, odnesl. Takže jsme to zachránili. Hřbitovní správa se snažila zjistit, jestli ta rodina ještě žije, už nežije, takže teďka to zatím je u nich a slíbili mi, že to umístí do kapes na Vinohradském hřbitově, kde mají takový malý lapidárium.
To je velká otázka nebo velké téma, k němuž se už dnes bohužel ve vstupte nedostaneme a to jsou právě krádeže i na těch běžných nebo i umělecky významnějších hrobech na hřbitovech. Ale povězte, co je vlastně s těmi hroby, které vy označíte za architektonicky zajímavé nebo mají nějaký status, řekněme, památky nebo kulturní památky a vlastně už není, kdo by se o ně staral, kdo by platil, protože ta rodina zemřela.
S tím se nedá nic dělat.
Odstraní se?
Já myslím, že ne, když to, pokud je to takhle významné, tak to ta pohřební správa se o to pečuje. To je třeba ten velký, největší monumentální hrob rodiny Hrdličkovi, že tam už taky jako nikdo nežije. A pokud je to má takového autora, tak to myslím, že magistrát v podstatě vždycky nějakým způsobem zajistí.
A ještě jedna důležitá věc, o které jsme nemluvili. Jak vy si můžete být jista, že vždycky přesně identifikujete autora, když třeba nemáte soupis díla, můžete odhadovat jenom podle určitých třeba prvků nebo motivů použitých. Je tam jistota, že to skutečně je ten Gočár, o kterém si myslíte, že je to Gočár?
Jednak z literatury, protože většinou soupise díla je tohle i uvedeno, ale v mnoha případech jsou tam uvedeny, že jsou vytesany, že je umělec a potom kameník.
Tak a teď se dostáváme k tomu, čím jsem chtěl skončit náš rozhovor. Vy máte na Olšanských hřbitovech hrob a kdo nás uslyší, třeba vám pomůže, nevím, kde vlastně nemůžete dohledat autora a přesto je pro vás ten hrob nějakým způsobem zajímavý. Zastavili jsme se u něj, jste říkala, to je pro mě velká záhada.
Já teď nevím, který myslíte.
Byl to skoro ten poslední a několikrát jsme ho obcházeli, jste říkala, to určitě bude zajímavý autor, ale nemůžu tady nikde najít prostě jeho značku nebo jeho místo, které by si označil.
Tak já si opravdu neumím vybavit, ale...
Bylo to teda v zadní části Olšanských hřbitovů a vy jste říkala, že to je věc, která je pro vás nesmírně důležitá, že tam chodíte několikrát a že už jste to očišťovala, hledala, ale že nikde není žádná značka ani kameníka, ani architekta.
Takže teď opravdu si nespomenu, protože tam běhám.
Tak bohužel.
Ale budu potom pátrat.
Chtěl jsem použít tohoto pořadu proto, aby vám třeba lidé, kteří uslyší o tom hrobu, aby vám nějakým způsobem mohli napsat nebo vás třeba navést na správnou cestu.
Tam těch věcí je tolik, že opravdu teďka nevím, co jsem měla na mysli. Je mi líto.
Taková je vlastně i současnost Drahomíry Březinové, protože těmi hroby doslova žije, jestli to tak mohu říct, a možná takových tajemství máte víc.
Já bych jenom chtěla říct, že je víc takových lidí, kteří se o to zajímají.
Vychováváte si nástupce.
Ano, máme celou řadu lidí, kteří, nemůžu říct, že nástupci, oni jsou velmi samostatní, ale nejsem určitě sama a to je dobře.
Naším hostem v pořadu Vstupte dnes byla geoložka Drahomíra Březinová, jejíž specializací zvlášť v posledních letech je právě funerární architektura. Děkuji za návštěvu a brzy nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.